Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáre. A jdeme na to. Také my jsme předky lidského rodu, který přijde po nás. Také my jsme předky příštích předků a všechno, stavby i zříceniny, lži i pravdu, válku a mír, zbabělost i hrdinství najdou ti, kteří přijdou po nás v naší spola zaváté stopě. Můžeš si zvolit, na kterou misku vah přidáš své jméno. Také my jsme už dnes předkové předků.
Posloucháte Svobodný vysílač CS.
Projekt internetového svobodného rádia.
Cestou se zastavíme na chvíli u hrobu Antonína Marka, což byl významný český obrozenec. A u hrobu proběhne ta vlastní vzpomínková akce. Kdo z vás máte svíčky a chcete je na ten Máchův hrob dát, tak počkejte, až dostanete od Dana Landy znamení. Ano, budeme dělat na závěr takovou hromadnou poctu s těmi svíčkami a ještě jaksi s dalšími věcmi na počet mistra. Jo, takže teďko pojďte za mnou.
Ahoj.
No, kde ještě?
Jestli můžete i tam se nějak postavit a sem.
Ahoj, Lucko.
Ahoj,
Ani. Už jenom kvůli tomu.
Ty věci už jsou pozdě.
No.
Vše to doma.
Tak jestli mě všichni vidí a slyší, tady jsme se zastavili u hrobu Antonína Marka, což byl významný český obrozenec a vlastenec, spolupracovník Josefa Jungmana, bohužel naprosto zapomenutý a opomíjený. A díky němu máme v češtině slova věda, předmět, obsah, rozsah a dvě slova, která zejména v současné době mají velkou důležitost. A to jsou slovo názor a slovo domněnka. Do jeho doby jsme v češtině tyhle ty slova neměli, používali jsme výrazy z latiny a z němčiny. Tomuhle člověku vděčíme za ta slova, která považujeme dneska jako samozřejmá, ale dřív jsme je neměli. Teď se přesuneme ke Karlu Hynku Máchovi.
Takže děkujeme ti, Antonín Marku, za to, že máme názor.
Přesně tak.
Ano. Přátelé, takže když tak se posuňte sem, ať nejste tak daleko, tady je ještě docela místo. Jestli vás můžu požádat, tak se přesuňte z jedné strany sem. Jinak ta akce bude probíhat tak, že Dan vám zarecituje asi nejznámější část Máje. Já vám potom řeknu takové obrazy ze života Karla Hynka Máchy. Zaměřím se na věci, které nejsou tolik známé, nebo některé, které jsou asi, dá se říct, pro vás neznámé. Potom vám Dan přečte ukázku z projevu Rudolfa Metka, což byl československý legionář, spisovatel, tatínek Metka, kancléře prezidenta Havla, a který on přečetl při pohřbu vlastně uložení ostatků Karla Hynka Máchy zde na Vyšehradském hřbitově. A potom vlastně Dan, znova opakuju, prosíme vás, abyste svíčky nezapalovali teďko, kdo máte, ale počkejte, až vám Dan dá pokyn. Takže teď předávám slovo Danovi k recitaci ukázky z nejslavnějšího mistrova díla. Tam, na své pouti, pozdravujte zemi. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou i v dědictví mi danou, širou zemi, zemi jedinou.
Já na Dana navážu, děkuju mu. Takže Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu roku 1810, takže si za pár dní shodou okolností připomeneme i výročího narození. Narodil se na Malé Straně v Újezdu. Jeho tatínek se jmenoval Antonín Mácha, byl to vyučený mlynář, ale dlouhá léta působil v rakouské armádě ve válkách proti Napoleonovi. Dá se říct, vlastně pokud použijeme moderní terminologii, že to byl veterán. Byl současníky je popisovaný jako urostlý člověk, dobrosrdečné povahy a velmi vzdělaný. Velice rád četl zejména historické knihy a půjčoval si je a kupoval od samotného mistra Václava Matěje Kramérie. Maminka Karla Hynka Máchy se jmenovala Marie Anna Kirchnerová, pocházela ze známé hudební rodiny. Její tatínek Josef Kirchner byl varhaník v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně. Měla velký hudební talent, rovněž se zajímala o historii a rovněž hodně četla, což bylo v té době vlastně pro ženy netypické, nezvyklé, a hlavně to společenské prostředí jim to neumožňovalo.
A rodina byla v roce 1811, když došlo ke státnímu bankrotu Rakouska, který byl způsobený výdaji na armádu v boji proti Napoleonovi, tak to otřáslo celou zemí, takže rodina bohužel vlastně ekonomicky začala strádat a musela se z té malé strany stěhovat. Přestěhovali se do Mlýnské ulice v Petrské čtvrti poblíž kostela svatého Petra na Poříčí, kde vlastně Karel Hynek Mácha začal chodit do školy, pokud použiju moderní terminologii, do základní školy, byla to tedy farní škola při tom kostele, vyučovacím jazykem byla němčina, ale působilo tam několik učitelů, kteří byli jaksi Češi a pročesky orientovaní. Mimo jiné na náboženství tam působil Hynek Knobloch a předpokládá se, že tento učitel byl ten, kdo vlastně doporučil Karlu Hynkovi Máchovi jeho rodné příjmení Ignác změnit si na počeštělé Hynek a byl to ten člověk, který v něm probudil to, čemu říkáme národní uvědomění. Otuď po skončení vlastně této školy přešel Karel Hynek Mácha na takzvanou hlavní piaristickou školu, která byla v Panské ulici. To bylo zásluhou maminky, protože všechny ty školy, míněno těch nižších stupňů, byly církevní školy a nemohl tam studovat každý, ale díky teda tomu, že vlastně jeho dědeček byl tím varhaníkem v tom kostele, tak tu možnost měl. A také proto, že byl velmi talentovaný. Je doloženo, že v té základní škole, kde se učilo v němčině, se abecedu naučil během jednoho týdne a na konci druhého týdne už v němčině plynule četl. A z té piaristické školy odešel na gymnázium, které bylo na Příkopech, opět tedy církevní škola, z toho gymnázia, tam jako, myslím si, pro nás asi velmi překvapivá věc, školní rok na středních školách v té době začínal 3. listopadu a končil 7. října. Jo, to je něco pro nás naprosto nepředstavitelného, aby školní rok začínal 3. listopadu a končil 7. října. Oni se učili především zase němčinu, latinu, náboženství a pak dějepis, zeměpis a matematiku. U Máchy je doloženo, že v matematice byl mezi premianty. A také se tam seznámil se svým celoživotním přítelem Eduardem Hindlem, kdy vlastně korespondence mezi nimi dvěma je základem velké části informací o Karlu Hynku Máchovi. Z gymnázia přešel na takovou přípravnou školu filozofie, protože v té době, kdo chtěl studovat vysokou školu humanitního směru, tak musel absolvovat 2letku ve filozofii. A tam se seznámil a v části byli jeho spolužáky 3 muži, kteří stejně jako on potom vstoupili do českých dějin a stejně jako o něm se dnes o nich učíme, alespoň tedy na těch školách, kde se ještě dějepis a ještě prostě naše historie učí. A tito 3 muži se jmenovali Karel Jaromír Erben, František Ladislav Rieger a Karel Sabina. A potom tedy nastoupil na právnickou fakultu, kterou vystudoval v roce 1836. Pokud se týče začátku jeho literární tvorby, tak za první je některými odborníky považována báseň, nebo spíš takové nepřímé dialogy, příběh Josefa Egyptského, to znamená biblické téma, ale někteří to sporují, k tomu mělo dojít v roce 1824, to znamená ve 14 letech. A oficiálně se za jeho první báseň uznává báseň Straba, kterou napsal v 27 letech. K takovému zlomu došlo v roce 1831, kdy při tom studiu toho přípravného kurzu té filozofie byl jedním z jeho vyučujících Josef Jungmann, legenda českého národního obrození, takzvané první fáze. Karel Hynek Mácha mu nechal přečíst báseň s názvem Svatý Ivan. Ta Josefa Ungmanna natolik uchvátila, že z ní četl při těch svých hodinách, dával jí vlastně studentům přeznámení, chválil Karla Hynka Máchu a zprostředkoval mu zveřejnění této básně v tisku. A následkem toho v roce 1832 byly postupně zveřejňovány další básně, které v té době vytvořil, ku příkladu Svatý Vojtěch, Sen mlynářův nebo Báseň noc. U jedné z těch básní je poprvé doloženo použití jména a podpisu Karel Hynek Mácha, kdy, že jo, jak jsem řekl, narodil se jako Ignác, ale počeštil si to na Hynek a současně s tím trendem, který měli obrozenci, si přidal další jméno. No a on počínaje rokem 1828, kdy došlo k takové velmi neobvyklé události, začal chodit po českých hradech, zámcích a tvrzích, kdy podle jeho vlastních poznámek jich navštívil nejméně 90 pěšky, ale odhaduje se, že jich mohlo být až kolem 115. On prostě měl ta místa rád, zajímala ho historie, měl rád českou zemi, komunikoval s lidmi a tak dál. Tím bezprostředním impulzem bylo, že v roce 1828 navštívil svoje tety, Anu a Marii, v Měšeticích, kde poblíž je hrad, který se jmenuje Zvěřinec. On byl tím hradem, který už byl teda v té době opuštěný, fascinovaný a navíc tam došlo k tomu, že během jeho pobytu nebo krátce předtím dva muži se pokoušeli vykopat poklad, který se tam podle legend nachází. Ráno, když je hledali, protože oni kopali přes noc a nevrátili se domů, ráno, když tam prostě přišli příbuzní a tak dál, tak našli jednoho z těch mužů polomrtvého, pološíleného, u něj vykopanou jámu a druhého muže už nenašli. A z toho prvního nedokázali zjistit, co se stalo tomu druhému. Jo, ten příběh je obsedený vlastně tajemstvím, je to záhada. A Máchu to tak fascinovalo, že tam pak v noci chodil, zřejmě se pokoušel vyřešit tu záhadu a přespával tam. Ano, přespával sám na opuštěném hradě, kousek od místa, kde jeden člověk skoro zešílel a druhý se ztratil, což jako ukazuje minimálně hodně o jeho odvaze. No a začal pak tedy chodit po těch hradech, tvrzích, nejprve sám, pak se k němu přidala taková společnost jeho přátel. Jsou zaznamenány případy, kdy měli konflikty s policií, kdy vlastně v roce 1832 šli pěšky na Karlštejn a ještě na další místo, Krásnou horu nad Vltavou, zpívali české vlastenecké písničky, zpívali polské písničky, Mácha vlastně na tom hradě řečnil a řečnil proti režimu. Dostalo se to až na policii a všichni byli vyšetřováni, Mácha byl tedy označen za hlavního organizátora. Zpívali polské písničky proto, protože v roce 1830 došlo v Polsku k povstání. To bylo v roce 1831 v rozhodující bitvě poraženo a potom museli povstalci vydat i Varšavu. A ty povstalci chtěli samostatný polský stát, protože Polsko bylo rozděleno mezi Rakousko, Prusko a Rusko. A ti povstalci potom utíkali a cca 20 000 Poláků, předpokládá se, utíkalo přes Čechy do Francie. A takový záchytný bod byl v Praze Karlín, kde se vlastně ty různé skupinky spojovaly ve větší, hledali se tam příbuzní a tak dál a odsaď pokračovali. A Mácha je tam jednou viděl, že většinou jsou to lidé plus minus jeho věku, studenti, různě potrhaní, hladoví, zranění a tak dál, tak pro ně začal organizovat sbírku za pomoci svojí maminky, přinášel jim tam jídlo, oblečení a tak dál. Ale byli to vlastně nepřátelé režimu, protože, jak jsem zmínil, Polsko bylo mimo jiné součástí Rakouska, a bojovali povstalci mimo jiné s rakouskou armádou. Takže Mácha a jeho přátelé a jeho maminka vlastně pomáhali odpůrcům režimu. Proto pak dělali to, že vlastně chodili v různé doby, v různé hodiny. Ano, a Mácha se kvůli tomu, opět vlastně to o něm něco svědčí, naučil se polsky, aby vlastně mohl tyhle ty věci organizovat a byl fascinovaný tím hrdinstvím těch Poláků, že se pokusili povstat vlastně proti třem státům, třem režimům. No a začal také hrát divadlo. Nejprve chodil jako divák do Stavovského divadla. Od roku 1834 začal sám hrát v takzvaném Kajetánském domě, kde hrála společnost další legendy Josefa Kajetána Tyla. Je doloženo, že hrál nejméně v 15 představeních, byť tedy pod různými pseudonymy. Zachovala se kritika, recenze z té doby, kde pisatel napsal, že Mácha zaujal jadrným projevem českým a dále napsal, že doufá, že tohoto mladíka uvidí i v kusech větších z rolí větší. Jo, čili to byly ohlasy. Také vlastně v tom divadle se seznámil se svojí osudovou ženou Eleonorou Šonkovou, zvanou Lori. A potom také došlo k tomu, že 21. prosince 1834 se účastnil představení hry s názvem Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka. A jak někteří tuší, tam poprvé zazněla píseň Kde domov můj? A Mácha ji měl ve velké oblibě, společně ještě s třemi dalšími písněmi, které dneska jsou zapomenuté. On rád zpíval, měl ten hudební talent po mamince a po dědovi, uměl hrát na kytaru, čili toto je vlastně všechno doloženo. No a v roce 1834 začal tvořit stěžejní dílo Máj, které dokončil v roce 1836. Vydal si ho sám, protože prostě byly spory okolo toho. Zpočátku to dílo se setkalo s negativním ohlasem. Bohužel musím říct, že proti němu vystoupili i lidé, kterých je si jinak třeba vážit, ty staří bardi, vlastenci, obrozenci a tak dál. Obávám se nebo domnívám se, že to bylo proto, že v tom byla prostě čirá závist, že to dílo bylo natolik jaksi velkolepé, že překonávalo to, co někteří z nich zatím vytvořili. Takže bohužel vlastně nijak závratně na něm nezbohadl, naopak byl vlastně dřívějšími přáteli, včetně Josefa Kajetána Tyla, napadán, urážen, až nakonec došlo vlastně k potyčce mezi ním a Josefem Kajetánem Tylem a on přestal v tom divadle hrát. Nicméně vyšší spravedlnost existuje. V roce 1858, 1. května, vyšel Almanach Máj, kde vlastně naši umělci dalších generací jména jako Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Božena Němcová, ale i té generace, řekněme, vrstevníků jako Karel Jaromír Erben, prostě legendy, se přihlásili k Máchovi, napsali básně na jeho počtu, básně na počtu vlastně Máje a jaksi se uvolnil příval. Od té doby byl Máj vydán prokazatelně nejméně 250krát, byly ho prodány miliony kusů po celém světě a je hodnocen jako vlastně stěžejní dílo naší literatury. A blížím se tedy jaksi k tomu smutnému dramatickému finále. Rok 1836, on dostudoval práva, chtěl se s tou svojí přítelkyní oženit, ona čekala dítě, on chtěl zabezpečit rodinu, takže si hledal místo, našel místo u advokáta v Litoměřicích, kde nastoupil 1. října. 4. října se mu narodil syn Ludvík, který ale pak poměrně vážně onemocněl když se Tomácha dozvěděl, jestli třeba uvědomit, že neexistovaly telefony, nic, to znamená, vždycky všecko nějakou dobu trvalo, tak je doloženo, že v noci z 15. na 16. října běžel vlastně kvůli tomu synovi do Prahy, asi bychom použili termín indiánský běh, to znamená chvíli běžel, chvíli šel, ale z Litoměřic do Prahy běžet přes noc je asi obdivuhodný výkon. No a 23. října, když byl na kopci, který se jmenuje Radobíl, nad Litoměřicemi a dělal vlastně na svoji poslední básni Cesta z Čech, tak viděl, jak v Litoměřicích vypukl požár, neváhal, rozběhl se k němu, když přiběhl k tomu místu, což tedy podle dochovaných pramenů mu trvalo nejméně 3/4 hodiny, tak už hořelo 11 stodol, ano, plných obilí a vypadalo to, že požár přeskočí dál, takže on vlastně neváhal, proskočil těmi plameny, tam stály desítky, možná stovky lidí, ale tomu jeho příkladu následovali už jenom 3 další muži. Proskočili těmi plameny, rozběhli se k té zatím nehořící nebo málo hořící stodole a Mácha si vylezl na střechu, oni mu podávali ty vědra s vodou, on prostě to polejval nahoře, ty 3 zbývající dole a protože byl velký žár a on měl dlouhé vlasy, tak se polýval tou vodou a samozřejmě pil. A z té vody, kterou oni brali, že jo, samozřejmě prostě z nějakých zdrojů se bohužel nakazil a cirka týden mu bylo tak nějak špatně, ale ještě chodil do práce a v noci ze 4. na 5. listopadu vlastně dostal strašné bolesti, lékař už mu nedokázal pomoci a 6. listopadu ve 3 hodiny ráno zemřel. A na jeho hrob bylo dáno 5. listopadu z toho důvodu, že v městě byla epidemie a úřady nechtěli, aby to vypadalo, že on byl obětí té epidemie, aby byl s tou epidemií spojován, tak mu úmyslně změnili na hrobě datum. A o ten hrob, protože jeho rodiče zemřeli v roce 1840-43 a jak jsem řekl, on vlastně zemřel, aniž by byl slavný, tak o ten hrob se nikdo moc nestaral. Lori vlastně se vdala jaksi za někoho jiného, žili jinde. Ten syn Ludvík bohužel zemřel na jaře roku 1437, takže ten hrob chátral až do roku 1846, kdy přijel do Litoměřic se mu poklonit další muž legenda, Karel Havlíček Borovský, když viděl, v jakém je ten hrob stavu, udělal lidově řečeno bugr na úřadech a institucích. Výsledným efektem je tedy to, jak to vypadá a zejména doplnění tohoto nápisu, který je tedy doplněn od roku 1846 na přímou žádost Karla Havlíčka Borovského. To je takové motto k máji, daleká cesta má marné volání, vykládá se to tak, že to je básníková touha po lásce, po svobodě a kdy vlastně vzhledem k jeho smrti v mladém věku nedošlo k úplnému naplnění. No a v roce 1938 po Mnichovské smlouvě, kdy vlastně Němci avizovali, že bude ten pomník zničen, protože Litoměřice měly být obsazeny Němci a docházelo k ničení dalších pomníků. Němci byly zničeny pomníky Jana Žižky v Borovanech, pomníky Karla Havlíčka Borovského, řady dalších našich vlastenců a legend, tak na pokyn Karla Engliše, což je asi jméno vám známé, známého ekonoma, tehdejšího člena vlády, jednotka, dneska bychom asi použili výraz, aniž to chci nějak zlehčovat, jednotka rychlého nasazení, to znamená vojenské auto nákladní s vybranými vojáky, přijela do Litoměřic, vykopala všechno, ostatky uložili do rakve, odvezli do Prahy, Vše bylo umístěno ve strašnickém krematoriu. Ty ostatky Karla Hynka Máchy byly vlastně zkoumány antropologem, protože se do té doby pořádně nevědělo, jak přesně vypadal, protože všechny ty obrazy, které znáte, byly namalovány až po jeho smrti, a to s poměrně velkým odstupem z vyprávění vlastně lidí, kteří ho znali. Takže proto taky mimo jiné ani jeden z obrazů neobsahuje velkou jizvu, kterou Karel Hynek Mácha měl nad vlastně pravým obočím. Samozřejmě pak došlo k obsazení zbytku republiky a naši vlastenci se snažili tedy dosáhnout toho, aby byl pohřben zde na Vyšehradě. To se podařilo až v květnu roku 1939, než to protektorátní úřady povolili a tak dál. Byla to velká událost, lidé to brali a chápali nejenom jako poctu geniovi, ale také jako výraz boje proti fašismu, proti obsazení republiky. Proto vlastně byla ta rakev, která byla do té doby v tom strašnickém krematoriu, vystavena v Panteonu Národního divadla. Prokazatelně se Máchovi přišlo poklonit během několika dní nejméně 50 tisíc lidí. V Národním divadle hrály fanfáry. Když ho vezli vlastně sem na Vyšehrad, tak mu lidi házeli květiny do cesty. Tady byl, že jo, umístěn v noci před pohřbem v katedrále, drželi čestnou stráž studenti, slavní básníci, a potom z katedrály byl vlastně přinesen sem. Byly tu tisíce lidí, jak tady v areálu, v okolí, a rakev nesli takoví lidé jako Jaroslav Seifert, Josef Hora, prostě známí čeští básníci. No a mimo jiné zde s proslovem vystoupil Rudolf Medek, československý spisovatel a legionář. Ukázku z proslovu přečte Dan.
Byl jsi básník. Nepřestáváš jím být na věky. Ale v době, ve které jsi žil, byl básník bezmála přepichem. Rvali jsme se o svůj jazyk, o svou řeč, o svoji mateřštinu. Bývalo nám tenkrát vítáno každé slovo, povznesené do řeči vázané. Ty jsi byl první, který mu dal skutečnou básnickou melodii. V době, kdy mnozí zápasili s tvrdostí našeho jazyka, kdy častokrát hudbou spíše drsnou než ladnou, ale se srdcem přečistým uctívali svou vlast, stvořil ty si báseň, která jest chválou Boží, oslavou vlasti a velikým díkem za nesmrtelnou krásu přírody. Proto je tvoje báseň, Máj, Karle Hynku Mácho, nesmrtelná. Právě tak, jako je nesmrtelný tvůj národ, který zažíhá ohně na horách a rozněcuje lásku k zemi své i k lidu svému v českých srdcích. A nyní na památku velkého muže zapálíme oheň, který on sám měl v srdci.
Kdo máte svíčky, tak teď je vhodná chvíle.
My vám děkujeme, že jste společně s námi uctili a dále prodloužili slávu našeho velkého předka a básníka. Děkujeme vám moc.
Vzít tam tím východem a ukázat jim ještě dva.
Tak kdo by měl zájem, vyjdeme tady tím východem a cestou vám ukážu hroby dvou mužů, o kterých jsme tady taky mluvili.
A taky jedné ženy, o které jsme
Takže, jestli je mě vidět a slyšet, jeden z mužů, které jsme zmiňovali, František Ladislav Rieger, který také působil vlastně na té dvouletce, kterou Mácha studoval, ta dvouletá filozofie, známý především jako blízký spolupracovník Františka Palackého, také jeho zeť, poslanec Říšského sněmu, zakladatel vlastně dvou vlastenecky orientovaných stran. Takže tady je pohřbená rodina Rígrových a příbuzná tedy s rodinou Palackých. A teď, kdo má zájem, tak půjdeme nahoru. Jako jsme se zastavili u toho Antonína Marka, tady je další zapomenutý, ale přitom velmi významný český vlastenec. Jmenoval se Josef Bohislav Pichl a s Karlem Hynkem Máchou má tu souvislost, že on to byl, kdo mu v časopisu, který redigoval, otiskl tu první báseň, ten svatý Ivan, v roce 1831, a pak mu vlastně otiskoval další tvorbu. Ten časopis se jmenoval Večerní vyražení. Jo? Zdůraznil to slovo vyražení, nikoli po vyražení. Ano, čili to je vlastně další muž, o tomto se hovořilo jaksi nepřímo, a teď ještě tady jsou další.
A já bych tady chtěl vypíchnout toto nádherný, ten nádherný nápis na tom kameni. Národ můj, to heslo mé.
Tak. Amen.
Co, těší se zítra?
Samozřejmě.
Zítra přijdu. Já ne, ale taky přijdu.
Tam se musíš těšit, ty jsi náš vzor.
Já myslím, že
tady hodně čas.
Tak, zase nebojte se posunout tam. Takže, jak jsem zmiňoval, ten almanach Máj, který vlastně byl tou spouštěcí vlnou pro ten velký zájem o Máj od Karla Hynka Máchy a způsobil vlastně to, co trvá do současnosti, tak na něm se podíleli tito dva velcí muži, Josef Václav Frič, byť tedy pod pseudonymem, a Jan Neruda. Josef Václav Frič pod pseudonymem proto, protože on většinu svého života strávil bojem proti režimu, bojoval na barikádách, účastnil se ozbrojených akcí, přesouval se v podstatě po celé Evropě, protože neustále byl někde pronásledován, takže proto se toho almanachu Máj účastnil pod pseudonymem. A velká žena Božena Němcová, která, jak známo, šla do všeho napřímo, která prostě se, i když by to bylo třeba za žádný pseudonym, neschovávala, a je dobré si připomenout něco o jejím původu. Chceš to říct?
Ano.
A Dan vám řekne něco o jejím původu.
A je velkou zajímavostí, která není úplně všem známá, že tato velká česká vlastenka, Božena Němcová, byla stejně jako moje žena, česká vlastenka, původem Němka.
Takže, no. Tak to je Michael Čedanově, české, velké české vlastenky. No. A to je asi jakoby všechno, protože asi víte, v 5 hodin se kostel zavírá, takže já vám ještě jednou všem děkuju za pozornost. Kdo byste měli zájem, tak Strana svobodných 17. listopadu od 11 hodin pořádá takzvanou svobodnou vycházku, ta bude na Olšanských hřbitovech, já se toho budu taky trochu účastnit. Půjdeme k 10 hrobům, 5 bojovníků za svobodu, všeobecně asi známých, a 5 naprosto zapomenutých, ale přitom velmi statečných, odvážných lidí, kteří prostě v boji za českou svobodu, za samostatný český stát, byli častokrát velice vězněni, trpěli, a dneska jsou oni a jejich hroby v zapomenutí. Takže děkuju a nastane.
Doktor Miroslav Houška.
Doktor Miroslav Houška, obrozenci 2.0. Díky, díky.
Eduard Petiška, čtení o svaté Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi. Kamkoliv půjdeš, poneseš v sobě zemi, z které jsi vyšel. Kamkoliv půjdeš, poneseš v sobě zemi, o které sníš a po které toužíš. Ta první byla a je, ta druhá teprve bude. A nikde ji nemůžeš na světě najít, tu budoucí, vysněnou, šťastnou. Jádra ořechů jsou všude ukryta v skořepině, ale doma jsou skořepiny nejtvrdší, ale jen doma zrají nejsladší jádra. A všech
přátelé, rodino, halo, máme tady Blanku Kovačíkovou, Ušiakovou z Mňacka. No, ona se sice hněvá, že to připomínám, ale je z rodu generála Rastislava Štefánika. A my tady máme kousíček rodičsko-košarickou Štefánikovou rodisko a mohlu Bradlo. A možná někteří jste opomněli, nebo někteří jste si vzpomněli, ale teď bylo výročí 28. A my si říkáme takový jakože hraničáři, tak abyste o nás trošičku aj něco věděli. Já, Blanka, děláme pořady do svobodného vysílače CS, obrodu. Není to pravidelný pořád, tak spíš o těch svátcích kola roka v rámci slovanství. A takže tam zmiňujeme, můžete si to na internetu najít. Vždycky je to k tomu svátku s předstihem, co v tom daném období, co to pro nás jako znamená, a ty předkové, jak to slavili a vůbec. Takže jsou tam takové zajímavosti, ale já jsem si myslela, že bychom, takhle, Blanka by nám krátce třeba řekla, jestli budete souhlasit nějaké ty zajímavosti teda s tímhle místem a Štefáníkem, že jo? To? Petro? Tak Prinku, když takhle sedíme. Ona bude muset točet potom vláčkem zpátky na Mjavu. Jinak dělá teda přednášky a napsala, můžeš podat prosím tu knížku. Napsala knihu Lásky pana Rastislava Štefánika a za vznikem Československa stála jistá žena. A z druhé stránky vidíte, že jich bylo docela víc. Ale Tak já jim předám už dovolením slovo. Knížku necháme. Netrhat.
Jo. Tak to z těch dopisů.
Je tak, tam, jsou tam dopisy. Hlavně teda...
Já jsem měla k tomu prezentaci, ale to je jako splatno spojené, ono se dá jinak rozprávat. Já jsem to chtěla spojit s těmito našimi v podstatě sviatkami, protože u nás se to Martine právě dnes uzavřelo a se to potvrdilo, protože mali jsme nějaké problémy ještě s Uhorskom. Nebolo to nejako zverejnené, ale vraj u nás na Myjave, práve presne toho 28. oktobra října sa vyhlásila Československá republika a o necelý rok na to, pretože Štefaník 4. maja v podstate padol nad Bratislavou Vajnormi, ale v 19. roku už Sokol, čo bolo aj u vás známa telovýchovná jednota, sa dohodli na tom, že vytvoria pamätník. Takže u nás na Myjave sa nachádza aj pamätník, ktorý v 21. roku, čiže bolo z tej výročí v júli, postavili a je jedinečný nielen tým, že bol ako prvý vôbec v tej terajšej Československej republike. Podobne ako túto tunel, keď ste niekto išli smerom na Myjavu medzi Vrbovcami a Brestovcom, je Štefánikovský tunel, až do 38. roku bol najdlhší v celej Československej republike, ten v 27. roku bol. Ale nechcem skákať. Chcem len povedať tú súvislosť tej Československej republiky, že na nej mali podiel tak ako český a moravský aj slovenský predstavitelia, dokonca nedávno mal tu výročie aj Osusky, ktorý tiež spolu so Štefánikom spolupracoval. Z českých predstaviteľov, lepšie povedané moravských, to bol Masaryk samozrejme, no a potom Beneš, no ale samozrejme boli tam aj predstavitelia, ktorí potrebovali nejakým spôsobom nás spojiť do jednej republiky. Viete dobre, aké to bolo problematické, pretože sme boli uprostred Rakúsko-Uhorska a to, čo v podstate tú myšlienku záchrany našich krajín uskutočnili práve títo traja predstavitelia so Štefánikom. Ja tak hovorím, tak trošku nehnevajte sa na čele, pretože on s tou myšlienkou išiel aj cez takú, by som povedala, u niekoho možno fantasmagóriu, ale on ju dokončil a to tým spôsobom, že diplomaticky, hoci diplomatom nebol štátnický, sa spojil vlastne v Paríži aj v Taliansku s tými najvýznamnejšími predstaviteľmi, na základe ktorých nakoniec vlastne to Československo vzniklo a bolo vyhlásené. Vieme, že toho 28. Čína alebo októbra vlastne už konečne budeme sláviť aj my na Slovensku. Vraj, to čo sme si tu ešte keď sme zapalovali sviečky s kamarátkami hovorili, že konečne aj to potvrdila aj naša prezidentka, ale my sme si mysleli, že už aj tento rok. A toto je taká trošku očík vám, Moravákom, Slezanom, Čechom, akási naša, ja by som povedala, žaloba, že sme to dlho neoslavovali, akorát sa to oslavovalo v 2018 roku. Ja chcem len povedať, že keď som napísala tú knižku, ja som v podstate tými láskami Milana Rastislava Štefánika nemyslela nejaké jeho fyzické lásky alebo snúbenice a podobných. Mala som na mysli práve rodinu, o ktorej dnes hovoríme, ten rod, na ktorom si on zakladal a to je tiež láska k rodu, láska k vlasti, láska k priateľom a samozrejme láska k národu ako takému, ku ktorému už vytvoril tú myšlienku aj u nás na našej strane Ľudovít Štúr, alebo v vašom českom národnom obrodení to boli predstavitelia, keď spomeniem, keď hovorím o ženách, tak Boženu Nemcovú by som dala na jedno z prvých miest, pretože tá spolupracovala aj so Štúrovcami a práve pred tými 173 rokmi, keď sa tuto na našom pomedzi vlastne spojili Hurbanovci s Moravákmi, s českými veliteľmi, aj moravskými veliteľmi, samozrejme aj srbskými a aj inými slovanskými veliteľmi. Už vtedy začala vlastne taká myšlienka toho spojenia slovanstva v ten priaznivý celok, pretože ako vieme, keď aj sledujeme tie dejiny slovanstva ako takých, vždy nám nejaké tie národy, tie, ktoré si uzurpujú, že sú väčšie, chcú nám diktovať. Ale vieme, že Slovania ako takí tu boli o mnoho skôr a tu vlastne presadili tú dobrú myšlienku toho bratstva, toho, čo by mal, keď nie v Európe, tak aj v celom svete, takou hlavnou myšlienkou. No a práve tie légie, alebo legionárstvo, to vytvorilo v zahraničí, či už v Amerike, či už v Anglicku, v Srbsku, aj v Rumunsku boli nejaké légie, ale samozrejme aj v Rusku, v slovanskom štáte a aby som nezabudla, vo Francúzsku a v Taliansku. Preto veľmi často sa stretávame napríklad s takou myšlienkou, že však to bolo len na niektorých frontoch. Ale zhodou okolností pred troma rokmi, ja trošku skáčem aj do príbehovo, boli tu vraj z americkej diplomácie, aj u nás na Mijave Brezovej ich trošku aj vyhnali, pretože presadzovali síce to, že Československo vzniklo v Amerike, ale to zabudli, keď som sa ich opýtala, a vy viete, že v podstate najväčší počet legionárov bolo práve aj vďaka tomu, že tam bolo našich vysťahovalcov veľa práve v tej Amerike a v Anglicku. A oni o tom vôbec nevedeli. Takže ako keby sa tá ich história a tie naše dejiny, ako keby chceli tie dejiny ako také, tými všelijakými historickými prúpovídkami, ako keby chceli manipulovať. No a ja neviem, ja tu nechcem hovoriť o celej tej peripetii, ale čo si všetko v podstate na tých všetkých legionárskych frontoch Štefánik vlastne aj pretrpel, ale hlavne chcem zdôrazniť, že pevná vôľa každého z nás by mala byť potvrdená aj takýmto človekom, ktorý bol možno o pár centimetrov odo mňa len vyšší, ktorý mal za sebou dvojaké odmietnutie u nás na Mijavskom obecnom úrade, čo sa týka vojaka, ale pritom dokázal vyjsť 6-krát na Mont Blanc, pritom dokázal za tými svoj, lebo mal rád teda tie hviezdy a pozorovanie hviezd, a zas, čo sa týka tej svojej myšlienky, obrodiť naše národy a vytvoriť spoločný celok, ktorý by nás jediný zachránil, tak to urobil v podstate takou silou vôle, že aj keď prešiel niekoľkými operáciami žalúdka, lebo celý život trpel vlastne týmito chorobami, napriek tomu ho tie hory, napriek tomu ho tá myšlienka slobody a toho živého človeka tak držala, že dokázal pre ten národ za ten krátky život urobiť veľmi, veľmi veľa. A v tomu pomáhala jeho rodina, ktorá v podstate vyrastala na hurbanovských tradíciách. Tuto v tom našom kraji veľmi veľa počas meru 8 rokov zahynulo ľudí, ktorí ktorí boli s ním spätí, napríklad Čulekovci, to boli obidva bratia, jedného spolu s Holubím obesili pri Hlovci, len preto, že sa postavil na stranu národa, druhý zas zahynul v Komarňanskej pevnosti. Ďalší napríklad, keď bol v Španielsku alebo v Argentíne, takisto tie ženy dokázali ho mať rád a rád už aj kvôli tomu, že on tými svojimi krásnymi modrými očami vedel presvedčiť, že tú svoju myšlienku dovedie do konca. Ja hovorím, ja to mám úplne inak pripravené, ale chcela by som to spojiť práve s týmto našim spoločným sviatkom československým, pretože toho 28. októbra alebo října 1918 vlastne prvýkrát sme po tom dlhom období vlastne nám dovolili v podstate spojiť sa a takýmto spôsobom ukázať, že jedine tou spoločnou cestou sa dá ísť. A podobne ako Urbán to píše na jednom pamätníku, že hranice medzi nami neexistujú a nikto, kto by ich chcel zboriť, tak tomu to nedovolíme. Takže aby sme v tejto myšlienke trochu pokračovali, pretože najmä v tejto dobe, ktorú dnes prežívame, to je jedna z tých, alebo ja by som povedala, jedna z tých dôb, čo ohrozovala vždy Slovanov, lebo keď pozeráte do tých dejín, tak vidíte, že vždy si nás vždy počas nejakých sviatkov alebo počas nejakej našej slávnosti nejaký ten bojichtivý národ si nás vybral a útočil na nás. Vidíme to na bitke pri Kosovom poli v 14. storočí. Vidíme to za napoleonských vojen. Vidíme to konečne aj v druhej svetovej vojne, keď my máme ten sviatok tej genocidy Slovanov, keď zautočili fašisti a vlastne aj nacisti na vtedajší sovietský zväz. Takže jeden v tom spojení, ja si myslím, je taká veľká sila. A keď poviem jednu vec, že to je taká čerstvá spomienka, hoci to bolo teda 4. augusta, som bola práve v tom Martine, kde je tá Martinská deklarácia pred tými 103 rokmi bola v podstate podpísaná a potvrdili Československú republiku. Boli sme tam odhalovať vlastne tabulu, lebo tento rok má z tej výročie narodenia Alexander Dubček. A chcem spomenúť takú príhodu, akým spôsobom chcú tí, ktorí si myslia, že majú väčšiu moc na nás útočiť. Objavil sa tam určitý človek, ktorý si hovorí, že je umelec a snažil sa nám, ktorí sme tam boli takí starší, vlastne zabrániť tomu, aby sme tam niečo, čo ja viem, nejaký ten venček alebo niečo podobné položili. A potom, keďže tí ľudia to chceli uskutočniť, on stále sa tam pchal, tak jeden ho iba odsunul a keďže mu dal facku, tak druhý ho vyviedol za bránku. No a neviem, či aj u vás na Morave to bolo, že skrátka vraj sme ho zbili do bezvedomia, pritom 3 metre od nás sme videli na vlastné oči, sice kamery tam boli hneď, jak on za to bránkou, jak ho tam dosi posunul, on sa nás zrazu zvalil. No a za chvíľu som videla, ako sa postavil. Takže takýmto sprostým, by som povedala, spôsobom sa snažia niektorí ľudia zmanipulovať niečo, čo ideme uskutočňovať. Toto sme tiež videli, že ľudia sa boja. Robili sme tu minulé, čo sme tu mali, myslím, tie perúnske, robili sme takú, akože sme ich pozývali na tú slávnosť. A tí ľudia najprv tak opatrne na nás hľadeli, že čo ideme Čo ideme vlastne?
Hľadeli přímo zdešenie.
Áno, boli jakéby sa báli toho, čo im niekto zas povie. Takže práve ten strach, a to je dejinne, myslím, že úplne známa vec, že strach robí z ľudí niekedy aj, by som povedala, chodiacu mŕtvolu, alebo takého človeka, ktorý aj predtým niečo bol presvedčený a potom vchádza do strachu, urobí niečo úplne opačné. A preto ja si myslím, že takéto spojenie, takáto slovanská jednota by nám mala pomôcť aj v tých nasledujúcich mesiacoch alebo aj rokoch. A mali by sme to aj svojim deťom, svojim vnúčatám tak reprezentovať. Pretože zase mi napadá jedna myšlienka. Asi po roku, keďže som mala alkoholika dosť takého agresívneho muža, som sa rozviedla a moja dcera chodievala k jeho rodičom viac menej. A zrazu sa ma opýtala tá moja bývalá svokra, že zažila také niečo, že hovorila o babičke z mojej strany teda, a že máš ju veľmi rada, že tá Iva, teda tá moja dcera, sa proti nej rozbehla a objala ju. A mne sa opýtala tá svokra, či ju to učí. Ale ona to urobila prirodzene. Takže tej láske aj výchovou, alebo takým prenosom musíme aj na tie decká, nie že vnúcovacím spôsobom, cez strach, alebo cez čo. A myslím, že také sú všetky lásky. Či je to láska k rodine, láska tá rodičovská, či je to, alebo opačne, decká, či je to láska k národu, či je to láska medzi priateľmi, bežnými, alebo láska medzi mužom a ženou. Všetky druhy lások majú jedno spoločné, že nedajú sa naprogramovať, že sú jednoducho prirodzené. A myslím, že kvôli tomuto sme prežili, kvôli tomuto dúfam, že aj náš národ a naše národy budú prežívať. Neviem, toto som len tak chcela takú myšlienku povedať, lebo ono by to bolo aj na hodinu. A to mám aj s určitými fotografiami a bez tých fotografií sa to nedá. Takže a teraz mám takú myšlienku, že keby sme podobne ako tých mužov, keby sme aj ženy dokázali zviditeľniť, pretože máme aj v jednom, aj v druhom pohlaví veľmi významné osobnosti, ktoré aj na jednej, aj na druhej, alebo na tretej strane za tých kutov ste tu, určite by ste našli. A mňa ako dejepisárku, ktorá som není vyštudovaná, najviac mrzí, že o tej prvej svetovej vojne napríklad sa veľmi málo vedelo. A keď si uvedomíte, teraz mi hovorila jedna kamarátka spomedzi vás, mi hovorila, že v každej obci je maličký pamätníček. Ako dokázali prirodzene aj tí naši predkovia za dobrú vec jednoducho sa spojiť a dokázať doviesť tú myšlienku do úspešného cieľa. Takže ja si myslím, že aj v tejto našej situácii, v ktorej sme, nemusíme byť zúfali, pretože zúfalosť za strach alebo to nepriatelia čakajú na to, aby sme boli zúfali, ale my máme mať radosť v očiach, v srdci lásku a to všetko potom, keď spojíme, tak vytvoríme ten spoločný cieľ. Neviem, či som... Takto len takto... Tú knižku si treba prečítať, ale netreba ju čítať v kuse, pretože tak, ako mi môj vzor. A možno, že by ste povedali, že pochádza z Moravy, Dvořák. On teda dosť mal tých programov pořadov v televízii. Hovoril, Ja neprednášam. Ja rozprávam príbeh. Jedna ho predstavila, že bude nám prednášať pán doktor Dvořák. Ja neviem ani pravidla prednášky. Ja budem rozprávať príbeh, lebo celý život je o príbehu. Dnes je príbeh. Včera bol príbeh. Minulosti boli, alebo aj do budúcnosti. A tých príbehov, tých dobrých príbehov budeme mať v živote toľko, že ich budeme rozdávať v tom dobrom slova zmysle. Tak to bude potom to, tá aj naša budúcnosť bude úspešná. To som chcela.
Děkujeme. Jinak ona mezi nás chodí stále, tak je to takový stálý návštěvník, teda vlastně ta rozšířená rodina.
A i protože zapalovali tuto svěčky.
I bez, přes všechny nějaké uzávěrky lidí v domácnostech, ty slavné lockdowny, tak tady je pořád. A takže připomínáme si nejenom ty předky, tady je s Blankou a no, ale vlastně ty naše setkání jsou taky směřovány k té přirozenosti. Takže bez obav a myslím, že to zvládnem, ale my jsme si vlastně u toho pomníku, předvčerem, bylo to 28. října, jsme si taky položili otázku, kdy jsme tam stáli. Jiřinka. Vepřed jsme tam stali jako sudičky a jsme si pustili vlastně ty lidi, kteří stáli za tím Československem, položili ty životy za tu zemi a že tady můžeme být v tom prostoru vůbec, ale tak nám tam přišlo přirozeně otázka, proč si to připomínáme, proč si připomínáme něco, co už jak kdyby neexistuje, ale ono to vlastně jako politicky neexistuje, ale ty rodiny jsou pořád živý, ty československé, to je propojený a tak. Pro ty, co ještě nevíte, tak jste tady v srdci československého lva. A takže, ne že ta hranice, ale ono opravdu geograficky a vůbec nějak to vychází, že je to tady, no. Prostě kousíček tady za touhle budovou. A dějou se tady nějak věci, takže, tak jak to ti předci, tady školicí středisko, jo. Takže ještě tady jedna vlastně cedu a školicí středisko.
Školicí stanice.
Takže ono je to tady takový veřejný prostor, takže my nejsme uzavřeni, ale prostě. Takže já myslím, že
máme tu oba dva signály. Hlasí. Já všechny zdravím.
No, my tebe
zdravíme. Zapomněl, jak se jmenuji, tak jsou jedna. A rozlížím se tady na kopci, kde uvidím tu vatru a našel jsem potemnělý dům, co jsem tady správně.
Máme tady fičák pořád.
No říkal jsem
máme
si,
že jsem opatřil.
Když se tady dobře cítíš, tak seš tady správně.
Kdyby byla vatra, tak je za chviličku.
Viděl jsem to, jo, to prostě tak, že jsem si říkal, že jsem se tohle kupuje. Kukuřice lítala prostě. No právě jsem viděl hasiček, jsem říkal, to je správný, jo, ale nevím, co se stojíte.
Náš jediný soused je velitel mijavských hasičů, takže... Ale kdyby něco, tak prvnáme volat ty moravské.
Má to plný tu cisternu.
To nevím.
A ty politizace asi tady se nedostali ani jenom.
Tak ano, jestli máte dotazy třeba na Blanku něco, anebo...
Ale konkrétně, že to...
A pak se můžete domluvit, co budeme... Jestli budeme něco tvořit, anebo jestli si budeme povídat,
tak ještě chceš ty teda, Soni?
Jestli bylo jenom taková malinká vsuvka, jo? Já nebudu nějak zdržovat. Jak jsem byla na Ukrajině, tam jsem byla překvapená, že jsou ženy a člověci. A ti člověci jsou ti muži, pre. Jo? Tak říkám, tak jsem moc přemýšlela o tom, jestli to není jako diskriminační, jo, že my nemůžeme být my ženy člověci.
Žena je mezi andělem a člověkem. Mezi Bohem a člověkem je
anděl. To je víc než ten člověk.
A to není člověk.
V Čechách se zase říkalo, že ženská vydrží víc než člověk.
A potom tam byli Slovenci na jednom obřadu, teda slovanským a pre... Jedna se mě ptala ta Slovinka, kolik mám otroku, jo? To je flory, já nemám žádné otroky. Ne, ty nemáš otroky, jo? Jako děti.
Děti v určitém věku.
Ano, ale pak jsem nad tím, jo? A jestli jsem dojila, jako jestli jsem dojička, jako... Nebo prostě kojící matka. Jo. A to je tak kojící matka. Jestli jsem kojila, jo? Tak ona říká, jestli jsem byla dojčka od roku. Jestli jsem byla dojčka od roku.
Na to je dobrý
těch od roku. A já říkám, tak to už je moc na mě. Ale jsem to dostala. Já jako kojící matka je dojčka. A potom je dítě. No ale já jsem potom, odjížděla s tam, jsem na těch věc přemýšlela, prostě ti otroci, jako by to mohlo vzniknout i prostě v tom slovníku, jo, Slovenci. A ono, s některými si o tom mluvit třeba povídáme, že docela bylo prakticky kdysi mít více dětí, a ono to bylo takový logicky, že jako vícečlenná rodina, správně slova měl. No, jako pět dětí bylo málo, prostě
10 až 15.
Tak, aby se uživili a tak dále, no, ale teď si to neznamenalo asi ten negativní výraz, jo,
takže,
no, negativní, prostě, že to nebylo o užívání dětí, ale vytížení a vytížení v té rodině. Někteří z vás taky třeba chodí do roboty, ne? Musíte
se učit
je bílé, je černé a je zlaté. To je ten přírodní. Máme
tak
máme
pauzu. Ne, takhle, jestli si chcete, nebo můžeme udělat čajík a takhle rozvědci, nebo jestli si chcete.
Tak jako ještě nějaký takový jako program, nebo to
znamená? Ještě
tady byl program.
Ještě tady je program, děcka.
No já
Krátce.
Vy jste chtěl v Brně 16. listopadu mít přednášku o Moravě a o okolo Moravě a Slovanu.
Pustil nás tam bez nějakých šťárání a očkování.
No, tak to je, co, to je taková hospoda, která je
no, to
tam v areálu.
A kde to je v Brně?
Tak je uzavřená tam jako, dělá jenom jedička.
Tam žádný špion nepřijde, jo?
A když budou nějaké opatření, tak prostě to udělám nějakou zavřenou akci, je tam víc co políbě, jako záda.
A kde,
to je úplně nezajímavé.
Na Roosevelt.
Já jsem dělal za jejich opatření, které zajímavé. Já si říkám, my žijeme, tvoříme náš prostě život, oni si dělají jako svoje, a to je jejich jako věc, a my si budeme říct svůj život.
Když si požádáte, já jsem v Plzni dělal akci, kdy se nesmělo vytrčit prdo z baráku, nás bylo 30 Plzně na náměstí v době toho lockdownu, jak nikdo nemohl nikam. Takže jaký si to děláte v požádání, oni nás ochrání. Takže jestli tady přijde, nepřijde, vůbec to neřešte. Je u nás postaráno, až to vyšší.
Je to 16. listopadu, vlastně to 17. je asi
úterý, svátek.
Asi úterý,
17. je státní
svátek. Tak jsme to dělali den před státním svátkem.
Tak to je asi úterý, protože myslím toho 17. je středa.
Ano, ano, to je to úterý. Bude to vlastně... Mám tam... Na webu pozvánku a mám tam takový krátký video, co se mě na té konferenci. To mě napadlo vlastně takový to podobenství, že je Morava středozem, no? To je vlastně, jestli trhdějí toho Tolkiena, jo? Pána prstenů. Tak to je takový krásný příběh o záchraně vlastně světa. A vlastně ty malí hobitci, tam mají vlastně takový obrovský úklad, ostatním pomáhají. Že ta malinkatá Morava vlastně za pomoci všech těch ostatních vlastně tady má taky nějaký úkol s tím prstenem moci. Když to tak, taky podobenství prostě, protože my jsme skutečně středozem, znamená být jakoby uprostřed mezi východem a západem. Jo, a my jsme teďka měli přednášku ten Cvengroš a vlastně ty dějiny, ten západ se dívá na ty dějiny dozadu úplně jinak, než se na ty dějiny dívá jako ten východ. A my jsme vlastně, na Moravě úplně jako uprostřed mezi tím, že my máme přístup do obou těch pohledů, a my můžeme vlastně jakoby vytvořit i ten most prostě mezi tím. Jo? Protože když se člověk na to podívá vůbec na celý svět, jak to říká třeba Honza Kozák. Máme učeníka největšího. Honza Kozák. Že vlastně, jo, ten západ je vlastně už úplně takový zkažený, ale on je v něčem zároveň je napřed v tom duchovním vývoji, protože teďka mě budete mít zakací, že možná, ale on vlastně dostal se dál v té individualizaci takový, jo, ale zároveň se prostě zvrátil, jo, ten západ. Když to ten východ, když se to dáš do Ruska, nebo ještě do Indie, tam zůstává prostě taková souladnost, sounáležitost, ty lidi prostě to cítí, že jo, my to taky cítíme. Prostě takovou tu sounáležitost, západ je to ztratil, jo, a to jsou takový dva póly, které jakoby stojí proti sobě, jo, taková individualizace a kolektivní sounáležitost, které jsou. A když to vezmete na té mapě světa mezi Washingtonem a Dillí prostě, jo, tak uprostřed bych řekl myšlenkovýho, takovýhohle světa je Československo. Kde my jsme... no, tak
ty jste...
Já se k tomu dostanu, protože Češi, oni jsou už takovýho prozápadního myšlení. Jo, to skutečně jako můžeme pozorovat, tady máme Plzeňáka no, dokonce.
Jako Moraváci určitě.
Přesně tak. A Slováci zase, ty jsou takový víc ještě cítivý, víc ještě prostě kolektivní. Samozřejmě z těch z Československa jsou jiné víc. Proruští třeba, jo, ale to je...
Tady,
je to, ano, ano, je to tak, čili Češi už jsou takový víc individuální, Slováci jsou víc ještě takový jakoby kolektivní. A ta Morava, ta je prostě zase v tom Československu ještě střed. Takže Morava je úplně střed světa na týhle ty ose pomyslný. Jo? Takový os může být samozřejmě spousta, jaký parametr si vezmete. Jo? Ale když vezmete tenhle parametr, tak Morava je uprostřed a to jí dává možnost vlastně jako ty oba světy do nich jakoby vstupovat nebo je vyvážit, protože dnešním problémem toho světa je do značné míry nerovnováha. Jo?
Všechno zpět do té jednoty.
Jo, tak jednota je samozřejmě, ale v současné chvíli v té společnosti na země kouli je prostě nerovnováha, která je jako veliká a trpíme tím. Že? A my takový malinký jako Moraváci můžeme s tím malým dílem prostě k tomuhle přispět.
Co to je, co tu Břeclav dopověd?
No právě, že
Ten střed je na Moravě, no, čili tak někdy kolem ty Břeclavy zhruba, tam ty kančí obory.
Prostě v Brně, no.
Brně, no.
Budu tam stavit ty různý suchy, aby to zastavili.
Tam je ten...
Tam je nový černý pyramidy před sodama, no. Co jste chtěli?
No tam je i černá kostka na osmecu, vlastně. Kabalistická, ne, to už tam je leta. A černá kostka, ta kabalistická. Ne, pračka ne. Pračka je na peníze.
Jedna je před velkým sohlem na Roosevelce a jedna je vedle toho exekutora, co krade pračku. No, tak tam máme dvě nový černý
pyramidy.
Na osmecu v parku je přímo černá kabalistická kostka. Na místě 28. října.
Je to pravda, tam je opravdu
trusta,
že
jo,
ale
je
to
přes ní jakoby vodová.
Ano,
ano. Máte tam sakrivovaný v Brně kompletně družďama,
náměstí, Vankašny a všechno, takže musíš to směrovat, takže... Já jsem ještě nedomluvil, když jste to odvedli jinam. Že jestli Brňáci nebo takhle poblíž, tady mám nějaký plakátky, že byste to třeba někde někam chtěli jít dát. O šesti, v Thálii to nebude, bude to v Grillklubu na Třenový. No tam je v areálu Mosilany, taková restaurace. Oni tam dělají kuse jenom menička, pak už tam jako nic není večer, jo, takže to bude jako víc, trošku skrytý. Že to nebude úplně. Já vám to víceméně otevřu.
Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.